Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu pārdomāt tādu tēmu. Sālamans māk dzīvot. Ar jautājumu zīmi beigā. Vai Sālamans māk dzīvot? Tas ir interesanti, ka katrā laikā ir bijis tāds izteiciens cilvēku valodās par kādu citu cilvēku, kad to saka, viņš vai viņa māk dzīvot. Un tu man gribējies ir jautāt, un esmu ar dažās auditorijās šo pavaicājis. Kā jums liekas, nu, par kuru cilvēku tad to saka, viņš māk dzīvot? Biežākās atbildes, ko saņēmu, tomēr ir, ka mūsu sabiedrībā šeit šodien Latvijā, ja pa kādu to saka, parasti jau tomēr domā, ka viņam ir izdevies tās naudas lietas sakārtot. Mazāk jau pat mēs sakam, viņš māk dzīvot, tad, ja cilvēks vienkārši dzīvo vesels, nu, neslimo ar kādiem netikumiem, bet nodarbojās gan ar fizisko, gan ar garīgo aktivitāti. Par to pat retāk, nemaz jau nerunājot, ka pa kādu varētu sacīt māk dzīvot, kuram ļoti neiet, kurš varbūt ir nabaga stāvoklī šai pasaulē, bet kurš ir atradis dieva tuvumu. Tādēļ, lai mazliet pie šiem vārdiem pakavējamies, viņš māk dzīvot. Un lai palūkojamies uz Sālamanu, kurš pats sacīja, vismaz uzsāka savu ceļu sacīdams, es nu tagad mācīšos un iemācīšos dzīvot. Es palasīšu mazliet no Sālamans mācītājas grāmatas, kur Sālamans valdnieks runā nevis kā valdnieks, bet kā garīdznieks. Un tad viņš saka par savu pieredzi. Tad es savā sirdī apņēmos savu miesu labi iepriecināt ar vīnu. Tomēr tā, ka mans prāts paturētu manas rīcības virsvadību. Un tad nodoties neprātam, līdz kamēr es redzētu, kas cilvēku bērniem būtu tas labākais un kas viņiem būtu jādara zem debes viņu īsajā dzīves laikā. Es uzsāku lielus darbus, raksta Sālamans. Es uzcēlu sev mājas, es dēstīju sev vīna dārzus, es sev stādīju dārzus un parkus un dēstīju tur dažādus augļu kokus. Es sev izraku ūdeņas dīķus, lai no turienes apūdeņotu mežus ar tajos spēcīgi augošajiem kokiem. Es pirku kalpus un kalpones, un man bija arī kalpu saime. Un es sev sakrāju kaudzēm, sudrabu un zeltu, dārgumus no ķēniņiem un no zemēm, sagādāju sev dziedātājus un dziedātājus. Un kas mēdz būt cilvēku galvenā iekāre? Sievas sievu galā. Tā es pieaugu spēkā un kļuvu pārāks par visiem, kas pirms manis bijuši Jeruzālemē. Man palika arī mana gudrība. Bet kad es, nu pārbaudīdams, uzlūkoju visus savus darbus, noslēdz Sālamans, kur viņš šeit saraksta dažos teikumos, bet mums jāsaprot, tas ir kārtīgs mūža gājums, daudz gadi ir pagājuši, lai sakrātu kaudzes ar zeltu sudrabu, lai pārspētu varā un spēkā visus, kas līdz tevis tai vietā bijis un būtu sava laikmeta, varbūt pats izcilākais naudas un varas vērtībā mērojamais cilvēks. Bet kad, nu, pārbaudīdams uzlūkoju visus savus darbus, ko manas rokas bija veikušas, un pūles, kuras es biju tajos ieguldījis, tad, ak vai, viss bija tukšums, niecība un vēja ķeršana. Vai Sālamans māk dzīvot? Un tad ir labi saprast, ka te ir viens, kas ar mums ir gatavs dalīties, lai arī 3000 gadi šķir mūs no viņa dzīves laika, bet viens, kas sasniedza savā laikmetā tās augstākās virsotnes, naudas, baudas ziņā, viņš pat atļāvās kāpt pāri vispārējiem morāls likumiem un nodoties neprātam, lai tikai saprastu, kas tad cilvēka dzīvē ir tas prieka un laimes avots. Un beigās no visa tā virsotnes raudzīdamies, un to es aicinu pamanīt šai reizē, un varbūt, ja Dievs dod arī paturēt un pārdomāt, Sālamana mācītāja noslēguma nodaļās 8.9. dažas teikumus vēl lasīšu. Bet lai pamanam cilvēku, kurš talantīgi, gudri vadīdams savu dzīvi šai pasaulē, tagad sēž ļoti ērtā, šodien varētu teikt, masāžas krēslā, kurā tālvadības pultis ir iebūvētas. Nu, todien viņš sēdēja tā laikmeta glaunākajā un dārgāk izrotātajos krēslos un krēslā. Un tagad viņš sēž savā pilī, naudas pietiek, bankas neko neprasa, bet tieši otrādi lūdz, lai viņām palīdz. Sēž viņš tur savā pilī un pēkšņi paskatās pa logu un aizsapņojās. Un tad valdnieks saka, tādēļ es slavēju prieku, jo cilvēkam nav nekā labāka zem saules, kā vien ēst un dzert un priecāties, un šādā noskaņā, lai aizrit visas viņa nemitīgo pūļu pilnās dzīves dienas, ko Dievs viņam dod zem saules. Sēž tur valdnieks savā zelta tronī un pēkšņi skatās pa logu uz vienu zemnieku, kurš varbūt ir nostrādājis savas stundas un pēkšņi atsēdies ceļa maliņā, viņa mīļā sieviņa ir kaut ko atnesusi, un viņš no tā smagā darba paguris nokož to maizi un nopūšās aiz labsajūtas un iedzer tur to sulu vai vīnu un uzsmaida saulei un zemei savai mīļajai, savam darbam. Un tur šis valdnieks sēž un kaut kādā ziņā pat apskauž to cilvēku, kam tas ir dots. Jo, redziet, nav nekur teikts, ka ir svarīgi ēst no zelta traukiem. Nav nekur teikts, ka ir svarīgi dzert visdārgākos vīnus vai dzērienus. Nav svarīgi, kā ķēniņš, tas, kuram bija šī pieredze, pēc kuras daudzi, tak mūslaiku cilvēki cer un sapņo. Viņam bija vispārākā pakāpē šis, un viņš sacīja, cik labi ir būt tam vienkāršajam cilvēkam. Un tad vēl viens teikums. Tad nu ej! Ēd savu maizi ar prieku un dzēr savu vīnu ar priecīgu sirdi, jo Dievs jau no sākta gala tādu tavu rīcību ir atzinis par labu. Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievu visās tajās ātri zūdošās dzīves dienās, ko Dievs tev ir piešķīris zem saules. Un tad Salamans vēl vienu teikumu saka, un lai to paturam – tas ir Dievs, kas dod prieku. Tiešām, viņš raksta otrajā nodaļā, tiešām, kas gan var ēst un kas var ko baudīt bez viņa līdzdalības. Lai Dievs palīdz mums visiem nesamūst šai pasaulē un nedomāt, ka prieks no tās vienkāršās ikdienas dzīves būs tad, ja to aizvadīsim ar zelta traukiem, ar dārgām mašīnām un ar lielām naudām. Lai sadzirdam godā to valdnieku Salamanu, kurš sēdēdams valdnieka tronī beidzot godīgi pateica, tās īstais prieks ir tai dzīves vienkāršajā lietā. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Luterāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Luterāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064. Interneta adrese www.stunda.lv.